Baltkrievijas amatpersonas apkopo informāciju par Lietuvas pilsoņu politiskajiem uzskatiem, darba vietām un cenšas noskaidrot, vai robežķērsotāju ģimeņu, draugu un paziņu lokā ir Lietuvas tiesību sargājošo un drošības iestāžu darbinieki. Nereti, lai panāktu Lietuvas pilsoņu sadarbību ar Baltkrievijas spēcdienestiem, pret viņiem tiek pielietota šantāža un psiholoģiskais spiediens. Tāpat Lietuvas drošības departamentam ir zināmi gadījumi, kad Lietuvas pilsoņiem tika liegta ieceļošana Baltkrievijā saistībā ar pausto atbalstu Ukrainai un Krievijas agresijas nosodīšanu.